Ja, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Herre Jesus, takk for at du er den som vokter oss mot våre fiender, framfor alt mot vår største fiende, vår sjelefiende. Takk for at du har seiret over ham, da du døde for oss på korset og sto levende opp igjen fra graven. Kjære Herre Jesus, vær nær oss, kom til oss med din hjelp. Hjelp du oss å holde ut i kampen mot den onde. Amen. Prekenteksten i dag, den står i Matteus evangeliets 16. kapittel, og vi leser fra vers 21 til 23. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Amen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, noen ganger så er det jo sånn at andre mennesker kan skuffe oss. Eller at vi kan skuffe andre mennesker. Mennesker som har sett opp til oss, eller som vi har sett opp til og beundret, kan gjøre eller si noe som gjør oss skuffet. Og det er ikke lett å takle en sånn situasjon. Vi blir veldig lei oss når vi blir skuffet av andre mennesker. Hva kommer dette av at vi blir skuffet over andre? Ja, kan det kanskje skyldes det at vi har hatt for store tanker om vedkommende? Litt urealistiske forventninger? Et virkelighetsfjernt håp? Kanskje trodde vi at vi kjente den personen som gjorde oss skuffet, men så gjorde vi det ikke likevel. Det som fortelles i denne teksten er vel et godt eksempel på et menneske som ble skuffet over et annet menneske. Og årsaken var at Peter, som blir så skuffet, han hadde ikke helt forstått hvem Jesus egentlig var, og hva Jesus egentlig hadde kommet for å gjøre. Det burde ikke ha kommet som et sjokk for disiplene. Jesus hadde jo snakket om det tidligere. Likevel så virket det så helt feil at Jesus skulle måtte lide og dø. De hadde jo lært han å kjenne som Messias. Du er Messias, den levende Guds sønn, bekjente Peter på vegne av de andre. Og det er bare noen få verser før denne teksten vår at dette står. Og Peter avlegger sin frimodige bekjennelse. Du er Messias, sa han til Jesus. Du er den levende Guds sønn. Det er vi overbevist om. Og Jesus, han hadde jo ikke gjort noe galt, så hvorfor skulle han måtte lide og dø? Hvorfor skulle han bli straffet? Og i tillegg så trodde disiplene nå at de var jo virkelig med på starten av noe stort. Vi vet jo at til tider, spesielt til å begynne med, så var det veldig mange som fulgte Jesus. Det var ikke bare de 12. Det var en stor folkemengde som fulgte ham. Og de selv, disiplene, de var jo utsett av Jesus til å være hans nærmeste. Og om det nå var sånn som de trodde, nemlig at det var noe stort å gjøre for Jesus, så ville kanskje de også profitere litt på det. Kanskje ville de få berømmelse, kanskje ville de bli sett opp til og bli populære i folket. De var jo sammen med han som skulle være Messias. Han som de trodde nå skulle gjenreise det jødiske riket til den samme storheten som det hadde hatt under den store kongen deres, kong David. Men så får de høre dette av Jesus. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem. Det står ikke at han måtte dra til Jerusalem for å hive ut romeren og sette seg på tronen. Nei, det står at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overpresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp, står det. Ærlig talt, dette forsto de ikke. De ble sjokkert. De kunne ikke begripe at han som de var overbevist om var Messias, at han skulle måtte lide, ja, til og med slått ihjel. De skulle til og med ta liv av ham, de eldste, overpresten og de skriftlærde. Årsaken til skuffelsen skyldtes ikke at Jesus hadde lurt dem, men at de ikke hadde forstått hvorfor Jesus måtte komme til jorda. Jesus kom for å frelse menneskene fra de synder. Han kom for å gjøre godt igjen det som mennesket med sine synder hadde ødelagt. Han kom kort og godt for å gi menneskene syndenes tilgivelse, liv og salighet. Og for å kunne gjøre dette, så måtte Jesus lide og dø på korset. Det fantes ingen annen måte å frelse deg og meg på, enn at Jesus måtte betale for dine og mine synder. For vi kunne ikke gjøre opp for oss selv. Vi kunne ikke selv skaffe oss det vi hadde mistet, nemlig den evige herligheten hos Gud. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, skriver Paulus. Vi kunne ikke forsone oss selv med Gud. Og uten at vi er forsont med Gud, uten at syndene våre er tilgitt av Gud, så kan ikke vi bli stående for ham som er den hellige og rettferdige Gud. Med andre ord, hvis ikke Jesus hadde kommet og litt og dødt for alle våre synder, så var vi fortapt. Dette forsto ikke folket, ikke engang disiplene til Jesus forsto det. For det viser Peters opprørte reaksjon når Jesus forteller dem om hva som skal skje i Jerusalem, når han forteller om lidelsen og døden. Ja, i dag er det altså første søndag i faste, og det er Jesu kamp om sjelen vår som er tema. Denne kampen er en åndelig kamp. Det er en veldig hard kamp. Alle kriger i verden er for ingenting å regne i forhold til denne striden. Den gjelder ikke jordiske ting. Det er ikke noen krig om landområder, eller om penger, om verdslig makt, om ære og berømmelse. Nei, det er kampen om din og min salighet. Kampen om din og min evighet. I begge de to tekstene som har lest i dag fra Matteus evangeliet, så får vi et glimt av denne kampen, denne åndskampen, kampen om sjelen vår. Og vi møter den onde og listige åndsmakten i Satans skikkelse. Men vi møter også han som den onde fienden ikke har noen makt over. Jesus, frelseren vår. Han binder Satan og gjør han maktesløs. Ja, Jesus har seiret over den onde. Overfor ham står den onde maktesløs. Det var Jesus som måtte kjempe denne kampen om sjelen vår. I disse to tekstene, både i dagens evangelium fra Matteus 4, som vi hørte tidligere i gudstjenesten, og som handler om da Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen, og dagens prekentekst, så ser vi at vår Herre Jesus på forskjellige måter blir fristet av sjelefienden. Da Jesus ble fristet, så fikk han erfare ingenting annet enn det vi får erfare hver eneste dag. Den ondes fristelser. Bibelen sier i Hebreerbrevet at han er prøvet i alt på samme måte som vi. Han er prøvet i alt på samme måte som vi. Siden barna er kjøtt er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Derfor måtte han på alle måter bli sine brødre lik. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet, står det i Hebreabrevet. Fristelser. De har vi kjent så mange ganger. Jesus ble fristet gang på gang og på forskjellige måter. Men til forskjell fra oss som så ofte faller når vi blir fristet, så gikk Jesus hver gang seirende ut av fristelsen. For Bibelen sier at han er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Ved å betrakte Bibelens beretninger om Jesu fristelser, så kan vi lære veldig mye om hvordan Satan går fram når han frister. Hvor slu og listig han er i denne kampen om sjelen vår. Men vi kan også lære noe om hvordan han blir beseiret. Hvordan den onde blir beseiret. Etter at Jesus har fortalt om disiplene om det som nå skal skje når de kommer til Jerusalem, om at de eldste overpresten og de skriftlærde skal la han lide og slå han ihjel, så reagerer Peter kraftig. Han begynner å irettesette Jesus. Han sier, Gud, fri deg, Herre, dette må aldri hende deg. Vi ser at Peter er dypt rustet. At hans kjære Herre og Mester skulle lide og dø, det var en helt umulig tanke for Peter. Det måtte ikke skje. Og Peter mente det jo uten tvil godt. Han ville ikke at hans Herre skulle gjennomgå sånne lidelser, og til og med bli slått ihjel. Men Jesu reaksjon, ja, den er voldsomme. Den er veldige. Han snur seg til Peter og sier, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall.» For oss så synes dette her ut som at Jesus, han er jo alt for harde mot sin gode og trofaste disippel. Peter mente det jo godt. Hvorfor reagerer den milde og saktmodige Jesus så hardt? For mange er dette helt uforståelig. De forstår ikke Jesus her. Tenk å kalle sin gode venn for Satan. Men Jesus forstod straks at det ikke var Peter som talte til han, men det var fristeren selv. Han forstod at bak Peter stod en annen som ville hindre han i å gjøre det han måtte gjøre. Du vil føre meg til fall, sier han til Satan. Du vil få meg til å falle, du vil få meg til synde, du vil få meg bort ifra denne veien som min himmelske far vil at jeg skal gå. Ja, det var djevelen selv som her kom til Jesus. Han brukte de så velmente ordene til Peter til å friste Jesus. Og han hadde onde hensikter, virkelig onde hensikter. Han ville at Jesus skulle oppgi frelsesoppdraget som han hadde fått av Faderen. Vi må ikke glemme hvorfor Jesus kom til jorden. Han kom for å gi sitt liv i løsepenger for verden. Han kom nettopp for å lide og dø i vårt sted, i menneskers sted. Han kom for å sone dine og mine synder, for å redde din og min sjel ifra fortapelsen. Og dette ville Satan av all kraft hindre han i å utføre. Han ville hindre han i å utføre frelsesverket. Han ville ikke at Jesus skulle lide og dø. Men hvorfor ville ikke Satan at Jesus skulle lide og dø? Jo, fordi han visste at da hadde han tapt, og at Jesus hadde vunnet. Om Jesus gikk opp til Jerusalem og lot seg torturere og lide og bli pint og plagt og hengt på korset, så hadde Satan tapt. Det visste han. For Jesus, frelseren vår, han skulle vinne denne kampen om sjelen vår, åndskampen, nettopp ved å lide og dø på korset. Det Jesu gode venn Peter sa, det følte Jesus som en virkelig fristelse til synd. For vi leste at Jesus ble prøvet i alt på samme måte som vi. På samme måte som vi. Det betyr at Jesus har gått gjennom de samme prøvelser og fristelser som vi har møtt. Jesus var ikke et følelsesløst vesen. Han hadde en sann menneskelig natur. Han var ikke bare et skinnmenneske. De lidelsene han fikk kjenne, de var virkelige lidelser. Bare tenk på hvordan han ba i Getsemane. Min far, er det mulig, så la dette beger gå meg forbi. Denne lidelsen, la meg få slippe, er det mulig? Til disiplene sa han, min sjel er tynget til døden av sorg. Dersom det hadde lykkes for Satan å få Jesus til å høre på han, ja, men hadde vaklet bare et lite øyeblikk, så hadde hele frelsesverket stått på spill. Men Jesus gjorde det ikke. Ikke et sekund tenkte han på å gi etter for fristelsen. Hele tiden var det bare én ting som gjaldt for Jesus. Ikke som jeg vil, far, men som du vil. La din vilje skje. Jesus sa til Peter, du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Hva ville Gud? Hva var hans vilje når det gjaldt Jesus? Guds vilje var at hans enbårne sønn skulle lide og dø i alle menneskers sted. Men dette hadde ikke Peter tanke for. Han tenkte bare menneskelig. Han tenkte bare å beskytte sin mester fra lidelsen. At hans herre skulle lide og dø, det passte ikke inn i de tankene han hadde om Messias og Messias rike. Han skulle ikke lide og dø. Han skulle herske og regjere og triumfere over alle fiendene sine. Sånn tenkte Peter. Peter forsto ikke at det var helt nødvendig at Jesus måtte lide og dø for at verden skulle bli frelst. For at kampen om menneskenes sjel skulle vinnes. I sin kamp mot den onde fristeren, så er Jesus også et forbilde for oss. For vi blir også fristet. Hver eneste dag kommer fristeren og vil friste oss til synd. Og vil friste oss til å snu ryggen til frelseren. Om vi vil motstå fristelsene fra djevelen, så kommer det hele tiden an på om vi tenker som Gud vil, i stedet for å tenke det som mennesker vil. Om vi i kampen mot Satan og i kampen mot synden tenker menneskelikt, det vil si om vi i denne striden stoler på oss selv, på egne krefter og dyktighet, og vi mener at vi kan kjempe denne kampen av oss selv, da har vi tapt. Og i stedet for å seire over synden, blir vi syndens slave. I vår tid så får vi stadig høre at vi må jo stole på oss selv og på egne krefter. Og det er jo rett, det skader ikke med litt synd, selvtillit når det gjelder jordiske ting og verdslige ting. Det er ikke dette vi taler om her. Men i åndelige ting, der er det stikk motsatt. Når det gjelder sjelen vår, der bør vi tvert imot ikke stole på oss selv. Der bør vi hele tiden tenke sånn som vi sang i Luthers mektige salme her til begynner med. Vår egen makt er intet verd. Snart fikk vi banesåret. For fienden, han ingen kjenner så helst. Det er selve sjelefienden. Han som vil oss det aller verste, som vil ta fra oss det kjæreste vi har, nemlig vår salighet hos Gud. Så derfor vil vi hele tiden tenke på hva Gud vil. Vi vil ha Guds tanker, og ikke menneskers tanker i fokus. Hvordan gjør vi det? Hvordan vet vi hva som er Guds vilje, og hvilke tanker Gud har? Ja, vi trenger ikke famle i blinde. Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Vi har Guds ord. Guds ord kan ikke Satan stå imot. Et Guds ord kan han binde, sang vi også i samme salmen. Det var sånn Jesus overvant djevelen da han ble fristet av han i ørkenen. Med Guds ord. Og sånn vil vi også seire i fristelsen. Ved Guds ord. Ved å holde fram for Satan hva Gud sier og hva Gud vil. Så derfor formaner ikke Bibelen oss. Bli sterk i deg selv. Stol på deg selv. Men den sier, bli sterke i Herren. I hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Står det i Efeserbrevet 6. Åndens sverd, som er Guds ord. Med andre ord, bruk Guds ord. Utrust deg med Guds ord. Ganske visst faller vi ofte. Vi gir etter for fristeren gang på gang, for vi er svake. Og når vi har falt, så kommer jo Satan straks og sier til oss, ha, nå har du falt. Nå er du ikke lenger et Guds barn. Du har jo syndet. Men da sier Guds ord. Blodet fra Jesus, Guds sønn, renser oss for all synd. Jesus, Guds sønns blod, renser oss for all synd. Står det i 1. Johannes 1, vers 7. All synd. Og Johannes skriver videre i samme brev. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Dette ordet, dette mektige evangeliet, det vil vi bruke. I kampen mot Satan og hans fristelser og anklager. Dette er åndens sverd som jeg vil bruke i åndskampen. Evangeliet. Evangeliet om frelseren. Evangeliet om han som døde på korset for oss. Jesus måtte dra opp til Jerusalem for å lide og dø. Disiplene ble veldig skuffet og forferdet over dette, fordi de tenkte menneskelikt. Men Jesus sa også til dem at han skulle stå opp igjen den tredje dag. Og etter at han hadde stått opp, og etter at han hadde utrustet disiplene med den hellige ånd og kraft, så tenkte ikke disiplene lenger menneskelikt. Da tenkte også de sånn som Gud vil. De tenkte at det viktigste av alt var å forkynne evangeliet om Jesus som led og døde og sto opp igjen fra graven, slik at mennesker kunne komme til tro og bli frelst. Slik at kampen om sjelen kunne vinnes. Det vil vi også gjøre. Vi vil ikke tenke menneskeligt. Vi vil tenke sånn som Gud vil. Vi vil holde oss til Guds ord, og vi vil bruke Guds ord, håndens sverd, i kampen for menneskenes sjel. For Guds ord er ikke svagt. Det er ikke kraftløst. Nei, det er en Guds kraft til frelse for alle. Amen. Jeg lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.